Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 29-sentyabr shanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda audio kitob chiqarish yo'lga qo'yildi. Qirg'izistondan men besoqol bozman va musulmonman filmi taqiqlandi. Pokistonda suv toshqinlaridan 422 odam o'ldi. Kecha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyev boshchiligida Ashxobodga kelgan delegatsiya Turkmaniston hukumatida, shuningdek savdo va tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligida muzokaralar o'tkazdi deya xabar beradi Turkmaniston hukumati matbuot xizmati. Xabarda aytilishicha, muzokaralar chog'ida avval erishilgan kelishuvlarning amalga oshish jarayoni hamda ikki davlat vazirliklari va idoralari darajasida biznes aloqalarni kuchaytirish masalalari muhokama etildi. Tomonlar yoqilg'i energetika, savdo, iqtisodiy va transport kommunikatsiya sohalarida aloqalarni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjudligini ta'kidlashdi. Toshkentdagi Stil Pantera shirkati professional artistlar, rassomlar va ovoz rejissyorlari bilan hamkorlikda audio kitoblar chiqarishga kirishdi. Shirkat rasmiylari tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, bolalar uchun audio kitoblar chiqarilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Loyiha bolalar tafakkuri va nutqining rivojlanishiga ko'maklashadi. Stil Pantera kelgusida Abdulla Qahhor va G'ofur G'ulom hikoyalarini, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlari, Sergey Baradinning Samarqand osmonidagi yulduzlar romani, bolalar uchun Sharq ertaklari albomining davom sifatida dunyo xalqlari ertaklarini audio kitob shaklida chiqarishni rejalashtirgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirayapmiz. Qirg'iziston bosh prokuraturasi davlat aloqa agentligiga men besaqol bozman va musulmonman hujjatli filmining internetda tarqalishini oldini olish to'g'risida ko'rsatma berdi. Bosh prokuratura tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, mamlakatda diniy nizolarning oldini olish maqsadida mana shunday qarorga kelingan. Juma kuni Bishkek shahar 1-may tuman sudi Qirg'iziston poytaxtida o'tayotgan Bir dunyo kinofestivali doirasida Men besoqol bozman va musulmonman filmini namoyish etishni taqiqlovchi qaror chiqargan edi. Bir dunyo festivali tashkilotchilari sud qarori asossiz ekanini ta'kidlagan holda bu qarorni bajarishga majbur bo'lganlarini bildirganlar. Qozog'istonning Janyuzin shahridagi Munayfil servis shirkatining o'nlab xodimlari juma kuni ish tashladilar. Ular ish haqidan bo'lgan qarzlarning to'lanishini va ijtimoiy sharoitning yaxshilanishini talab qilishdi. Mahalliy rasmiylarning shirkat rahbariyati bilan o'tkazgan muzokaralari natijasida norozilarning talablaridan bir qismi bajariladigan bo'ldi. Janyuzinda o'tgan yili neft shirkatlari ishchilari ish tashlagan, ish tashlaganlar tartibsizliklarga aylanib ketgan edi. O'shanda norozilar va politsiya o'rtasida sodir etilgan to'qnashuvlarda 16 odam halok bo'lgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Mikrofon oldida Elmurod. Pokistonda yog'ingarchilik oqibatida yuzaga kelgan suv toshqinida halok bo'lganlar soni 422 kishiga yetdi. Pokiston rasmiylarining bildirishlaricha, bir necha ming odam suv toshqinida jabrlangan, minglab uylar suv ostida qolgan. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda, tabiiy ofatdan jami 4 milliondan ortiq pokistonlik zarar ko'rdi. Pokistonning Sind, Balojiston va Panjob viloyatlari suv toshqinidan eng ko'p zarar ko'rgan hududlardir. AQSh davlat departamenti Erondagi mujohiddin muxolif guruhi Vashington tomonidan terrorchi deb tan olingan tashkilotlar ro'yxatidan chiqarilganini rasman e'lon qildi. Davlat kotibi Hillari Klintonning juma kuni yoyinlangan bayonotida aytilishicha, mujohiddin guruhi zo'ravonliklarni qoraladi va so'nggi 10 yil ichida bu guruhning biron bir terrorchilik harakatiga aralashgani isbotlanmadi. Eron hukumatiga qarshi kurashayotgan mazkur guruh 15 yil oldin AQSh tomonidan terrorchi tashkilot sifatida qora ro'yxatga kiritilgan edi. Tashkilot liderlari zo'ravonliklardan voz kechganlarini va kurashni tinch yo'l bilan amalga oshirish niyatida ekanliklarini bildirganlar. Eron hukumati esa mujohiddin guruhi mamlakatda sodir etilgan terrorchilik holatlariga aloqador ekanini aytib keladi. Bu tongi yangiliklar edi. Ular bilan men Elmurod tanishtirdim. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga bo'ling.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Endi esa bugungi eshitirishimiz uchun hozirlangan batafsil lavhalar taqdimoti bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. Paxta qurboni toshkentlik 55 yoshli hasharchi Igor Yachkevskiy dalada vafot etdi. Paxta fronti aholini terimga safarbar qilishda hukumat yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan foydalanmoqda. Aks sado O'zbekiston musulmonlari idorasi Aysil Islomiy filmdan norozi ekanligini o'z qavmiga bildirish choralarini ko'rmoqda. Bitmayotgan yara. O'shlik 20 o'zbek do'konlari ogohlantirishsiz yopib qo'yilganidan shikoyat qildi. Siyosiy boshpana. Andijonlik Mahbuba Zokirova 4 farzandi bilan Avstraliyaga yetib oldi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchimiz Shortan kimyo korxonasining sassiq tutunidan bezor bo'lganidan shikoyat qildi. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida toshkentlik hasharchi terimchi 55 yoshli Igor Yachkevskiy olamdan o'tdi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining xodimi bo'lgan Igor Yachkevskiy yurak xurujidan vafot etgani xabar qilindi. Voqeaning tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Sentyabr oyi boshidan beri paxta terishda qatnashib kelgan Igor Yachkevskiy 17 sentyabr kuni dalada olamdan o'tganini Oqqo'rg'on tuman sud tibbiy ekspertizasi xodimlari tasdiqladi. U infarktdan o'lgan, tibbiy ekspertiza qilindi. U avvaldan yurak xastaligi bilan og'rir ekan dedi o'zini tanishtirmagan tibbiy xodim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 55 yoshli Igor Yachkevskiy O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida chilangar santexnik bo'lib ishlagan. Yurak xastaligi bilan og'rigan Yachkevskiy nima sababdan paxta terimiga jalb qilingani sababini o'rganish uchun O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Toshkentdagi idorasiga murojaat qildik. Biroq tashkilotdan ma'lumot ololmadik. Oqqo'rg'on tuman hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasidan kelgan hasharchilarga kuniga 50 kilogramdan paxta terish normasi yuklatilgan. Yuragi xasta odam uchun har kuni 50 kilo paxta terish qanchalik azobligini tasavvur qilish qiyin emas. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Toshkent viloyatiga jo'natilgan hasharchilarning paxta shtabi mas'ullari Anvar Ahmedov va Hakimjon Murodov ham Ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortishdi. Hozirda Oqqo'rg'on tuman prokuraturasi xodimlari Igor Yachkevskiy o'limi yuzasidan surishtiruv ishlarini olib boryapti. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, mazkur voqea bo'yicha hali jinoiy ish ochilmagan. Igor Yachkevskiy joriy yildagi paxta kampaniyasi qurbonlarining 3-sidir. 16 sentyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Miskin qishlog'i hududida mahalliy kollej talabalari Masharif Siddiqov va Doston Amitov poyezd tagida qolib halok bo'ldi. Tergov natijasida aniqlanishicha 17 yoshli hasharchi talabalar paxtadan qochib, poyezdda uyiga ketmoqchi bo'lgan paytda nobud bo'lgan. Shuningdek, 15 sentyabr kuni Farg'ona viloyati Quva tumanida hasharchilarni olib ketayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida 6 kishi turli darajada jarohat olib, tuman kasalxonasiga yotqizilgandi.
Mehribon edi. Paxta terimi mavzuini davom ettiramiz. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari haydovchilardan paxta tergani haqida ma'lumotnoma olib kelishni talab qilmoqda. Bu topshiriqni bajarmagan haydovchilar mashinalarining nomerlari yechib olinayapti. Namangan viloyatining Pop tumani esa komendantlik soati joriy qilinganga o'xshab qolgan. Shaharga kirish yo'llarini yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari to'sib qo'ygan. Tinglovchilarimizdan olingan bu xabarlarni Sadriddin Ashur yaxshiroq o'rganishga harakat qildi.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi Narimon ismli haydovchining aytishicha, To'ytepa shaharchasiga kirishning imkoni qiyin bo'lib qoldi.
Bu faqat bu O'zbekistonda qilinadigan yangilik bo'lsa kerak, yangi qonun qoidalar. Mana yaqinda bir voqea bo'ldi, o'zim ustida guvohi bo'ldim. Rayonning markaziga kelgan mashinalari o taxminan shu 20-25 ta gay o'rnashib yuribdi. Chet to'xtagan mashinani nomerni yechib olyapti. qiziqib bordim. Nima uchun bunday qilyapti desam, haligi podpolkovnik bir gayli shopirga bolaga aytyapti. 100 kilo paxta terdi degan qog'oz olib kelsang, o'sha rayonning gaysi joylashgan joydan binodan borib, o'zing nomeringni olsang bo'ladi deb aytyapti. U haligi bola ham shu nima bir kolxoz paxozdan kelgan bola shaklini aytadiki, xotin terib qo'ydi paxta. Agar topshirib olmagan bo'lsa, o'sha paxtani topshirib, qog'ozini olib kelaman deb ketdi shu bilan. Endi bir har qanaqa bir yangilik shu bizning O'zbekiston sharoitida yana bir yo'l ekanda bu paxta yig'im terim qilishdi, paxta terdirishdi.
Deydi Narimon. Uning aytishicha, O'rta Chirchiq tumanining O'rta Saroy mahallasidan Toshkentning Qo'yliq bozoriga qatnovchi Damas avtomobillari egalariga ham shunday topshiriq berilgan.
O'rta Saroylik bitta bola chiqdi-da, haligi Qo'yliqqa qatnab o'tgan Damaslarimiz har kuni ertalab shunaqa qolganmish. Bu endi sentrda yo'q-u, o'sha O'rta Saroydan Qo'yliqqa qatnaydigan Damaslarga ertalab qaroch kelar ekan, shu nomerini yoki bo'lmasa dokumentini olib qo'yar ekanda 100 kilodan paxta terdi degan qog'oz fermerda pechat qo'yilgan qog'oz bilan olib kelib berasanlar, keyin ishlaysanlar deb aytayotganimiz.
Deydi O'rta Chirchiqlik Narimon. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan xodim bunda iddaolarni rad qildi.
Namoqsa bunaqa ko'rsatma berilmagan. Paxta bu siyosatdagi siz o'zingiz uchun shuni kerak. Hech kim majburlab nima qilmaydi. Gayni vazifasi yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlab, xavfsizlikni to'xtatib yurish kerak. Jumlani qoralagansiz. Shunga siz tushmadingiz bu voqea, bu haydovchi gapiryapti ku.
Deydi Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bu kompaniyaga to'la safarbar etiladi. Mahalliy hokimlarning buyrug'i bilan bu inspektorlar tumanlar markazlariga kirish yo'llarini qattiq nazorat qiladi, yo'llarda avtomobillar qatnovi kam bo'lishini ta'minlaydi. Namangan viloyatining Pop tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Bahodir Kamolovning aytishicha, shahar kunduz kuni komendantlik soati e'lon qilingan holatni eslatadi.
Komendant soati bo'lib qolyapti. Ertadan 6:00 dan kech soat 5:00 gacha. Shaharnikiga, pop shaharnikiga kirish vaqti taqirlanganda yo'llarni belgilab turib kirmaydi. Ana endi hozir vaqti komendant kechasida kirmaysan shaharga, yo'q kirish. Magazinlarda eshigini bekitib qo'ygan. Bozorda darvozasini bekitib, parda tortib qo'ygan. Qulflanmagani kichkinagina yo'l qilib qo'ygan kirib chiqasiz. Ammo ichkarida bozor bo'lyapti. Bu hayot vaqti O'zbekistonda ilgarigi esirni o'rnini battaroq ketyapti, mustaqillik qatta qoldiki, man shunga hayron. Hozir bu urush vaqtidagi holat bo'lyaptida,
deydi Poplik Bahodir Kamolov.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Sadriddin yoritgan mavzu doirasida erkin mikrofon eshittirishiga 28-sentyabr kuni murojaat qilgan tinglovchilarimiz orasida muhtasar so'rov o'tkazdik. Tirikchiligini shu kunda Rossiyada o'tkazib yurgan chiroqchilik 53 yashar Amirqul savolimizga javobi bunday bo'ldi. Agar qo'pollik qilishmasa, terib beraveraman.
Men ismim Amirqul. Yoshim 53ga qadam qo'ydim.
Mashina bilan bir ishingiz bilan ketyapsiz. Shoshilibmi, shoshilmaymi? Gayi to'xtatib, provezi olib qo'liga 100 kilo paxta terib berasiz, shundan keyin provezi olib ketaverasiz u yog'iga desa, sizning javobingiz nima bo'ladi?
Meni aynan javobim nima uchun degan tush bo'ladi.
Nima uchunligini ham aytdi ham dedik. Ha, hozir paxta mavsumi, milliy boyligimiz, terib olishimiz kerak, siz ham hissangiz qo'shilish kerak dedi ham dedik.
Agar buyruq ohangida bo'lsa, buyruq ohangida bo'lsa, o'shani qilmagan bo'lardimi, lekin milliy boyligimiz, strategik iqtidorimiz, mana yaqinda ko'z yog'in sochin bo'ladi. Elga yordam qiling desa, nima qilamiz? Millatimiz yonib qolamiz.
Yana bir tinglovchimiz ham Qashqadaryo viloyatidan Yodgor ismli bu tinglovchimizning ham yurtdoshi Amirqulday shaxsiy mashinasi yo'q. Amirqul bilan savol javob qilarkanmiz, mashinam bor deb faraz qiling degandik. Yodgor ham mashinasi bo'lsa-yu, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari haydovchilik guvohnomasini olib qo'yishsa, 100 kilo paxta terib berishga tayyor. Chunki dedi u, paxta milliy boyligimiz.
mana paxta mavsumi, davlat avtomobil nazorati bor-ku. Sizni to'xtatib, provizor olib 100 kilo paxta terasan, keyin qaytib beraman desa, nima deysiz? Provizor olib qo'yishni.
Ha, menga shunday deysanmi?
Ha, sizga shunday desa.
Birinchidan unday deyishga endi qonun bo'yicha haqqi yo'q.
Xo'p.
Ikkinchidan shundaylar desa, ha, paxta o'zimizniki, milliy boyligimiz, uni terib beramiz, nima farqi bor?
Demak, 100 kilo terib berib, keyin qaytib kelib, provizor olib ketasiz-a?
Ha, endi har bir insonda har bir zayi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, har birini insofni o'ziga berish kerak-da avvalambor. Qonundan tashqariga chiqib, o'zicha shundaylar nima qilsa, haqqi beramiz u, paxta o'zimizniki.
Erkin mikrofon eshitirishiga 28-sentyabr kuni murojaat qilganlar orasida qirg'izistonlik o'zbeklardan ham bor edi. O'zganlik yigit savolimizga javob berar ekan, keskin tarzda bormayman paxtasiga, qonunda bunday gap yo'q dedi.
Ketyapsiz-da, g'ayi to'xtatdi-da, provizor olib borib 100 kilo paxta terib kelasiz, endi keyin provizor beraman desa, siz javobingiz nima bo'ladi?
G'ayi to'xtatib shunday desammi?
Ha.
Bormayman-da.
Ha, bormasangiz provizor bermaydi-ku.
Unaqa zakon yo'q-ku. Qonunda unaqa yozilmagan-ku.
Shuni qonunda bunaqa yozilmaganini isbotlay bilasizmi siz? O'zingizni qana qilib isbotlaysiz?
Ashi nimasi kanis tusaman, shu yozib qo'yilgan hamma yo'q. Odamda o'zini huquqi bo'ladi-ku. Narishayna qilsangiz, shunga yarashish shtraf yozishi mumkin, lekin paxtaga borilmaydi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida payshanba kuni ko'plab musulmon davlatlardan norozilik paydo qilgan musulmonlar gunohsizligi filmi rejissyori Nikola Baselli hibs qilindi. Sud Nikola filmni olish jarayonida 2011-yilda unga sud tomonidan qo'yilgan cheklovni buzgan yoki buzmaganligini tekshirmoqchi. 2011-yilda Nikola bank tovlamachiligi moddasi bilan ayblangan, unga nazorat qiluvchi organ vakili ruxsatsiz internetdan foydalanish taqiqlangan edi. Kelib chiqishi Misrlik koptlardan bo'lgan Nikola musulmonlar gunohsizligi filmi bilan tanildi. Uning filmi bir qator musulmon davlatlarida norozilik namoyishlari o'tkazilishiga sabab bo'ldi. Namoyishlar va tartibsizliklarda kamida 20 kishi, jumladan AQShning Liviyadagi elchisi halok bo'ldi. Shayx Abdulaziz Mansur musulmonlar idorasi va din ishlari bo'yicha qo'mitaning Aysil islomiy filmdan noroziligi masjidlarda aholiga yetkazilayotganini Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan aytdi. Shayx Abdulaziz Mansur AQShda suratga olingan Aysil islomiy ruhdagi musulmonlar gunohsizligi filmi hamda Fransiyada chop etilgan Cherih Neboda jurnalida islom payg'ambari aks etgan karikaturalarning chop etilganidan qattiq ranjigani va bunday ranjishni O'zbekistondagi aksar musulmonlarda kuzatganini aytdi va jumladan mana bunday dedi.
Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan, din idoramiz tomonidan hozir masjidlarga shu narsa yetkazildiki, mana shu xabarlarni eshitgan bor, eshitmagan bor. Ularni yetkazinglar, noroziligimizni bildirib qo'yinglar degan narsa berildi. Maqolalar ham yozilyapti hozir. Men xabarim bor, mana kelib hammasini ko'rib turibman. Albatta munosabat bildirilyapti. Bunga qarshi choralar ko'rilmasa bo'lmaydi. Bu din har bir xalqni bir muqaddas qadriyati bu. Bilasizmi, shakkoklik degani bu bizni aqidaviy til bilan aytganda bu kufr degani. Dinga kim shakkoklik qilsa, u kufrga ketadi. Endi bilmadim, shuni filmda ishlaganlar qaysi dinga mansub? Yo dinsizmi ular, dinlar begonami? Agar xristian bo'lsa, xristianlar yoki yahudiy yoki islom dini bir-birlarini payg'ambarlarini taqdirlashga umuman joizli tomoni yo'q. Bilasizmi, mana so'z erkinligi deymiz, inson huquqi deymiz. Har bir ushlarning hammasini ham bir chegarasi bo'lishi kerak. Hammasini o'shalarning ham qonun qoidasi bo'lishi kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy vakili, uning yetakchilaridan biri Shayx Abdulaziz Mansur edi. Boshqa mavzularga o'tamiz. 2005-yilgi Andijon voqeasi bilan bog'liq bir yangilik. Andijon voqealari ayblanuvchilari ustidan o'tkazilgan sudda tinch aholini o'zbek askarlari otdi deb guvohlik bergan Mahbuba Zokirova Avstraliyadan boshpana topdi. O'zbekistonda o'zi va oilasiga bo'layotgan ta'qiblardan qochgan Mahbuba Zokirova 4 nafar farzandi bilan Avstraliyaga 26 sentyabr kuni yetib bordi.
Mahbuba Zokirova 2005 yilning kuzida O'zbekiston Oliy sudida bo'lgan mahkamada Andijon voqealari bo'yicha guvohlik bergan 200 ga yaqin guvohlar orasida Bobur maydoniga yig'ilgan olomonni hukumat askarlari otdi deb ko'rsatma bergan yagona guvoh bo'ldi. Biroq O'zbekiston Oliy sudi Mahbuba Zokirovaning bu ko'rsatmasini yolg'on va asossiz deb baholagan edi. Sud majlisidan so'ng Mahbuba Zokirova o'z uyiga olib borib qo'yilgan va militsiya xodimlarining qattiq nazoratida yashab kelayotgan edi. Avstraliyadan qochqinlik maqomini olgan Mahbubaning opasi Dilorom Abduqodirova 2010 yilning boshida O'zbekistonga qaytgandan so'ng hibsga olinib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Shundan so'ng 40 yoshli Mahbuba Zokirova ta'qiblardan qochib, farzandlari bilan qo'shni mamlakatlardan biriga o'tgan va BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligidan boshpana so'ragan edi. Biz Mahbuba Zokirova Avstraliyaga yetib kelgandan so'ng undan intervyu oldik. Alo, Mahbubaxon. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Yaxshi yetib keldingizmi? Safarlar yaxshi o'tdimi?
Rahmat. Allohga shukr.
Mahbubaxon, qanday kechdi hayotingiz? Mana aytaylik, o'sha Andijon voqealarga bag'ishlangan sudda sizni bergan guvohligingiz butun dunyoda katta shov-shuv bo'lib ketdi va o'shanda nima bo'ldi keyin? Qanday yashadilaring Andijonda? Bemalol yura oldingizmi? Bemalol gaplasha oldingizmi? Bir bosimlar hech qanday bo'lgan yo'qmi?
Bosim bo'lib turdi. Ashin nimalar, militsionerlar chaqirib, bezovta qilib turishardi.
Nima deyishardi masalan chaqirganda?
Uydan chiqmay o'tiring, odamlarga qo'shilmasdan.
Siz endi shu o'tgan 7 yil uydan chiqmasdan o'tirdingizmi odamlarga qo'shilmasdan?
Ozmoz qo'shildim. Endi ular nazorat qilib turardi, tinmay chaqirib, qo'l qo'ydirib, yozdirishib o'zlari.
Siz qanday qilib chiqdingiz? Avstraliyaga qanday kelib qoldingiz siz? Avval qayerga chiqdingiz?
Opam Avstraliyadan qaytuvdi O'zbekistonga. Opam qamab qo'yishdi. Kelib tergov qilib, keyin qamab qo'yishdi. Keyin oxirgi sudda qo'shib qamab qo'yamiz. Qamab qo'yadi, chiqib ketsin deb shunday advokatlar. Keyin ketishga majbur bo'ldi.
Sizni opangizni kechiramiz, kelinglar deb o'zlari chaqirib olishganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati.
Shunaqa deyishdi.
Mahbubaxon, mana endi qanday bu Avstraliyaning ob-havosi yoqdimi sizga?
Allohga shukr, hamma yo'q yaxshi, chiroyli. Bekamki taka.
Endi odatda odamlar bir majburiy hijrat qilganda ko'nglingizda bir armon, ko'ngilni bir ezuvchi bir his qoldimi shu O'zbekistonda?
Yaqinlarim qoldi, qiynalib, mehnat qilib yuqulodik. Kutib, endi ustaz chiqib ketdi, endi yashaymiz deb turgan kunlarimiz chiqib ketdi. Uylarimda o'zimiz qurib yashay olmadik.
Endi albatta ko'ngilda bir niyat bo'lsa kerak. Masalan, sizga o'xshagan va siz qarindoshlaringizga ta'qiblar O'zbekistonda yo'q bo'lsa qaytib borish albatta.
Xudo xolasa bor niyatim.
Endi nima qilmoqchisiz endi? Xudo xolasa mana Avstraliyaga keldingiz. Uy joy berishdimi? Qayerda yashayapsiz?
Asa akalarim bilan bitta mahallada. 5 xonali uy berdi. Bolalarim bilan yashayapsiz endi. Bolalarim o'qib, til o'rganib, bilim olib, komil inson bo'lib tarbiyalanishiga harakat qilamiz, xudo xolasa.
Sizni Mahbubaxon, mana shu o'tgan yillar davomida juda ko'p tinglovchilarimiz doim so'rab turishadi-da. O'sha sudda gapirgan o'sha ayol qani, nega taqdiri bilan qiziqmayapsizlar? Nima bo'ldi unga deb. Endi mana sizni so'ragan, shuncha yildan beri sizni kutib yashagan, mana ovozingizni qayta eshitish nasib qilayotgan aytaylik shu tinglovchilarga bir nima degan bo'lardingiz?
Xudoim hamisha panohida saqlasin, yaxshi kunlarini bersin, o'zi ozgina qoldi. Maqsadimizda adashtirmasin, adashib qolmaylik. Yaxshi kunlarini ko'rsatsin, birga ko'raylik yaxshi kunlarni.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Sentyabr juma kuni Toshkentda yangi qurilgan Bunyodkor stadionining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutq so'zladi. O'zbekiston rahbari Bunyodkor stadionini mo'jizaga qiyosladi va bu mo'jizani, mo'jizali tantanali ochilish marosimini hamkasbim Farruh Yusufiy televideniye orqali tomosha qildi. O'zbekiston televideniyasini ko'rish imkoniga ega bo'lmagan tinglovchilarimizga Farruhdan aytib berishini so'raymiz. Marhamat.
Rahmat, Sarvar Usmon. Demak, bu ochilish marosimida, o'sha Bunyodkor stadion ochilish marosimida siz aytib o'tganingizdek, prezident Islom Karimov qatnashdi va unda o'sha yangi qurilgan stadion O'zbekistonning qudratini namoyish qilishi va o'sha siz aytganingiz uni mo'jizaga qiyoslab yig'ilganlarni tabrikladi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bundan avval aytganidiki, Bunyodkor stadioni ochilishi O'zbekiston futbolining o'zbek futbolining 100 yillik yubileyi tantanalariga qo'shilib ketishi aytilayotgandi, lekin bunday bo'lmadi. Ya'ni na prezident, na boshqa o'sha chiqish qilganlar yoki o'sha futbol o'yinini sharhlagan kommentatorlar O'zbekiston o'zbek futbolining 100 yilligi haqida lommim deyishgani yo'q. Bu gaplar 3-4 kun avval O'zbekiston futbolining 100 yillik yubileyi tantanalari qoldiriladi degan gaplar 3-4 kun avval chiqqan edi, lekin futbol
qoldirilishi qoldirilishi nima deydi? 100 yil bo'lmabdimi hali yoki
100 yil bo'lgan, lekin ba'zi xabarlarga ko'ra o'sha bu tantanalarga kelishi kerak bo'lgan mehmonlar, yulduzlar, ya'ni o'sha Beckham, Zinedin Zidan, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi degan o'yinchilar kelishini kutishgan va bu o'yinchilar kelish istagini bildirmagani bois bu tantanalar qoldirilgani haqida gaplar bor. Bu gaplarni o'sha O'zbekiston futbol federatsiyasi inkor qilayotgan edi, lekin bu inkor demak xato bo'lib chiqdi. O'zbekiston prezidenti nutqidan keyin O'zbekistondagi o'sha ikkita yetakchi futbol komandasi o'yin ko'rsatib berishdi. Ya'ni bir taymlik o'yin bo'ldi. Show desa ham bo'ladi uni, chunki bu nimada hisob xokkey hisobi bo'ldi. Bir taymni o'zida ikkala komanda 3-tadan to'p urishib prezident rosa xursand qilishdi. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak, o'sha futbolni ko'rib o'zim ham ko'rdim va o'sha Twitterda ko'rib borayotgan o'zbekistonlik futbol ishqibozlari stadion o'sha maydondagi chimning sifatiga e'tibor berishdi. Ya'ni 10 daqiqa o'tar-o'tmas chim maydon xuddaliga haydalgan yerdek bo'lib qoldi. Ya'ni sifati yaxshi emasligi alomati bo'ldi. Sarvar Usmon.
Bo'ldi, shu bilan bugungi futbol bayrami yakuniga
o'z yakuniga yetdi. Ya'ni O'zbekiston futboli 100 yilligi o'tkazilmadi, lekin o'sha katta sovetcha ruhdagi stadion ochilishi marosimi o'tkazildi desak bo'ladi.
Rahmat, Farruh.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'shdagi Navoiy ko'chasida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi etnik o'zbeklar do'konlari hukumat tuzilmalari tomonidan hech qanday ogohlantirishsiz yopib qo'yildi deb xabar berdi O'shdik huquq himoyachisi. O'shdagi taniqli inson huquqlari faoli Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha, bundan 3 kun avval Qirg'iziston hukumati qoshidagi ekologiya va texnik xavfsizlik bo'yicha davlat inspeksiyasi xodimlari hech qanday ogohlantirishsiz Navoiy ko'chasidagi 20 ta tadbirkorlik obyektini yopib, muhrlab ketgan. Buning natijasida 100 dan ziyod odam ishsiz qolgan, tadbirkorlar esa katta miqdorda ziyon tortmoqda. Ayni paytda tadbirkorlar davlat tuzilmasi harakatiga norozilik bildirib, BMTning O'shdagi vakolatxonasiga shikoyat qilgan. Bu yerda ularga huquqlarini sud orqali himoya qilinishiga ko'mak berish va'da qilinmoqda. Muxbirimiz Elmurod shu mavzuda tadbirkorlar huquqini himoya qilayotgan faol Izzatilla Rahmatullayevga bir necha savol bilan murojaat qilgan. Marhamat, tinglang.
Masalani mohiyati bunday. Navoiy ko'chasida 20 dan tadbirkorlik obyektlari bor. Bu yerda 100 dan oshiq odam mehnat qiladi. 3 kun burun Государственный инспекция по экологии и технической безопасности при правительстве Киргизской Республики деп туруп, келишип туруп, ожоқлантириш бермастан дөкөндөрдү жоп кетти. Бүгүн ана шу дөкөндөрдө адамдарды дөкөндөгү алиги тез чыгып кетадиган аэропорт иши товарлары, көчтөрү мана айнып тасып жатып кеткендери, сабзаватлары чыгып кетти. Башардан нарази болгон тадбиркорлор бүгүн УКПЧОН эдвокаси центрге мурожаат кылышты. Бу жерде шуларга туруш иштерин алып барылыпты. Маловой инспекция канун бойынша ogohlantirish berib turib, keyin lekin ana shu sroki bitgandan keyin bu do'konlarni yopish kerak edi.
Advokasi sentrda, BMTni O'shdagi vakolatxonasida o'sha tadbirkorlar yig'ilishdi, tushuntirish ishlari olib borildi ularga dedingiz. Qanday ma'noda tushuntirish ishlari olib borildi? Nimalar to'g'risida gap bo'ldi bu yerda?
BMTni vakillari hozir bu yerda aholini arzini olyapti. Arizalarga tayangan holda tutasam.
Ya'ni BMTning O'shdagi vakolatxonasi mana shu O'shlik tadbirkorlar huquqini himoya qilish vazifasini o'z zimmasiga olayapti. Shundaymi?
Ha, maqsadida shu aholi bilan uchrashib, shu yerda aholining arzini tinglayapti.
Davlat organlarini bu ishga munosabati qanday bo'layapti?
Bu masalada tadbirkorlar o'zlari bir necha bor mana shu Gazlarning inspektsiyasiga murojaat qilishdi, qilsa bu yerda nima desam bo'ladi? Byurokratik mashinalar, juda kuchli otangga bor, enangga bor. Buni ustiga pora so'ragan faktlar bo'lgan. Davlat organlari tomonidan bularga bir peshvoz chiqib, muammoini yechib beradigan odam o'zi yo'q.
Hozir masalan O'shda o'zbek va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi o'zaro ishonchni qayta tiklash masalasida turli tadbirlar bo'lyapti. Bu borada maxsus dasturlar qabul qilinyapti.
Hamma problema xuddi mana shu yerda. Bugungi kunda u yo bu muammoni hal qilish uchun qirg'izlar tomonidan, o'zbeklar tomonidan milliy tus berish bugungi kunda juda odatga aylangan. Qonuniy yo'l bilan muammolarni hal qilamayman, lekin bu muammolarni hal qilishda shu milliy tus beribgina shu muammoni bir hal qiladigan tarzda chiqib, bir-biriga bosim o'tkazish, mana shunday holatlar juda ko'p uchraydi bu yerda. Mana shu 20 dan oshiq tadbirkor hammasi yetim o'zbeklar. Tadbirkorlarning ichida shunaqa norozilik tug'ilyapti. Hozir bu bizning millatimiz o'zbek bo'lgani uchun faqat bizning do'konlarimizni yopib ketdi degan shu noroziliklar bor.
Shvetsiyaning Telesanera shirkati o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan O'zbekistonda pora berganlik va pul yuvganlik ayblovlari ortida turkiyalik milliarder Mahmad Qora Mahmat turganini iddao qilmoqda. Kompaniya vitse-prezidenti Timot Peltopla janjalga oid bergan so'nggi bayonotida Telesanera Turkcell shirkati ustida bir necha yildan beri bahslashib keladigan Chukurova kompaniyasi xo'jayinini tuhmat kompaniyasini boshlaganlikda aybladi. Chukurova shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda bu iddaolarni ahmoqlik deb atab, Telesanera shirkatiga ig'vogarlik qilishdan ko'ra Shvetsiya prokuraturasi o'rganayotgan ayblovlarni jiddiy tarzda tekshirishni maslahat qildi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Shvetsiya prokuraturasi chorshanba kuni Telesanera shirkati O'zbekistonda biznes yuritish uchun pora berganligi va pul yuvish jinoyatlariga aloqadorligi yuzasidan jinoiy ish ochishi ortidan kompaniya vakillari mazkur ayblovlarni raqiblar tomonidan uyushtirilgan fitna degan iddaolarni ilgari surmoqda. Ulushlarining 37%dan ortig'i Shvetsiya hukumati, qariyb 12% Finlyandiya hukumatiga qarashli Telesanera vitse-prezidenti Timo Peltola juma kuni Finlyandiyadagi eng yirik Helsingin Sanomat gazetasiga bergan intervyusida o'z shirkati O'zbekistonda qonunga ko'ra harakat qilganiga ishonch komil ekanini ta'kidladi. Timo Peltolaning aytishicha, Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi efirga bergan Telia Sonera o'zbek ishi nomli hujjatli filmda shirkat O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rejimi va uning qizi Gulnora Karimovaga pora berganiga oid ayblovlar ortida Telia Sonera kompaniyasining ko'p yillik raqibi turkiyalik milliarder Mahmad Qoramahmad turganini iddao qildi. Telia Sonera vitse-prezidentiga ko'ra, go'yo bir necha yildan beri Turkcell mobil shirkatida hamkorlik ustida shvedlar va Rossiyaning Altimo shirkati bilan tortishib kelayotgan Qoramahmadning Chukurova kompaniyasi Tuhmat kompaniyasini boshlagan. Bir necha yil oldin Qozog'istondagi biznesimiz xususida ham bu kabi ayblovlar tarqatilgan edi. Keyinchalik bu ayblovlar asossiz bo'lib chiqdi. Endi esa sud Chukurova va Altimo o'rtasidagi mojaroni hal qilish bo'yicha qaror chiqarishi arafasida Qoramahmad yana Telia Sonera shirkatini qora otliq qilishga harakat qilmoqda, dedi Timo Peltola. Telia Sonera vakillari ozodlikning vitse-prezident ilgari surgan iddaolar xususida izoh berish murojaatini javobsiz qoldirdi. Lekin Chukurova Group shirkatining shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan rasmiysi Telia Sonera vakillari iddaolarini yumshoq qilib aytganda g'alati deya baholadi.
Biz janob Peltolaning iddaolaridan hayratga tushdik. Birinchidan, ularning mutlaqo yolg'on ekanini aytishim lozim. Bu bayonot yumshoq qilib aytganda g'alatidir. Chunki gap o'zi Telia Sonera'ning O'zbekistondagi biznesiga oid ayblovlar haqida ketmoqda. Biz Telia Sonera bilan ba'zi shirkatlardagi ulushlarimiz orqali sherik hisoblansak-da, Chukurova shirkatining O'zbekistonda hech qachon hech qanday biznesi va manfaatlari bo'lmagan. Shuningdek, Telia Sonera bilan birgalikda ulushlariga egalik qiladiganimiz Turkcell kompaniyasining ham O'zbekistonda manfaatlari yo'q. Shuning uchun janob Peltola Telia Sonera muammolariga bizni qanday qilib bog'layotganini tushunmay turibmiz. To'g'ri, biz Telia Sonera bilan 5-6 yildan beri bahslashib kelamiz, lekin bu bahsning Telia Sonera shirkatiga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarga umuman aloqasi yo'q.
Turkiyadagi eng yirik investitsion shirkat bo'lgan Chukurova Group va uning xo'jayini, mamlakatdagi eng badavlat kishilardan biri Mahmad Qoramahmadning Telia Sonera kompaniyasi O'zbekiston prezidenti oilasiga pora berganligiga oid ayblovlarga nisbatan bo'lgan pozitsiyasini suhbatdoshimiz izohlamadi. Lekin bu ayblovlar jiddiy ekani va Telia Sonera rahbariyati ig'vo tarqatmasdan mazkur vaziyat bo'yicha tegishli chora ko'rishga e'tibor qaratsa maqsadga muvofiq bo'lar edi, deydi Chukurova Group mulozimi.
Janob Peltola asosiy qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli bo'lgan yirik shirkatning vitse-prezidentidir. Shu bois u egallab turgan lavozimdagi shaxs vaziyatga aloqasi bo'lmagan uchinchi tomonni ayblash o'rniga bu kabi jiddiy ayblovlarni tekshirib, jamoatchilikni bu haqda xabardor qilishi to'g'ri bo'lar edi. Yana bir marta qaytaraman. O'ilgari surgan iddaolar mutlaqo asossizdir va bizningcha Telia Sonera shirkatiga nisbatan bo'layotgan bosimlardan jamoatchilik diqqatini chalg'itishdan boshqa narsa emas,
dedi Chukurova Group shirkati mulozimi. Chukurova Group Telia Sonera bilan 2005 yildan beri Turkiyadagi eng yirik mobil operatori Turkcell kompaniyasi ustidan nazorat borasida bahslashib keladi. Shvedlar Qoramahmad Turkcell'dagi ulushining katta qismini sotishga va'da bergan deb keladi. Chukurova Group esa bunday majburiyati yo'qligini aytadi. Hozirda mazkur tortishuvlarga Turkcell'da ulushi bo'lgan rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga qarashli Altimo kompaniyasi ham qo'shilgan. Shvetsiya prokuraturasi O'zbekistondagi korrupsiya va pul yuvish operatsiyalar yuzasidan jinoiy ish boshlagan birinchi xorij davlati emas. Bundan oldin Shvetsariya bosh prokuraturasi 4 O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish ochdi va ularning Shvetsariya banklaridagi yuzlab million dollar pulini muzlatib qo'ydi. Shvetsariyadagi jinoiy ish markazidagi shaxsi yana aynan Gulnora Karimovaning Karimovga yaqin bo'lgan shaxslar ekani aytilmoqda. Shvetsariya prokuraturasining O'zbekiston fuqarolari amalga oshirib kelgan pul yuvish operatsiyalarini taftish qilish jarayoniga hozirda dunyoning bir qator davlatlari huquq tizimlarining ham tortilgani aytilmoqda. Shvetsiya va Shvetsariya tergovchilarini qiziqtirayotgan savol O'zbekistondagi hukumat rasmiylari, xususan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning bu atkat olish va pul yuvish operatsiyalaridagi rolini aniqlash bo'lib qolmoqda. Bir necha oydan beri Toshkentdan tashqariga chiqa olmay qolgan Gulnora Karimova Shvetsariya tergovchilarining, balki endilikda Shvetsiya prokurorlarining ham o'nlab savollariga javob berishi lozim bo'ladi. Ayni paytda Rossiya Tergov qo'mitasi ham O'zbekistonda MTS shoba korxonasi O'zdun Rabita faoliyatining noqonuniy ravishda to'xtatilgani yuzasidan jinoiy ish ochdi. Norasmiy manbalarga ko'ra Rossiya tergovchilarini ham MTS ning sindirilishida Gulnora Karimovaning roli qiziqtirmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Shortan kimyoning sassiq tutunidan bezor bo'ldik. Bu shikoyat bilan erkin mikrofonga Qashqadaryoning Nishon tumanida istiqomat qiluvchi Yodgor ismli tinglovchimiz murojaat qildi. Viloyatning boshqa tumani G'uzorda joylashgan polietilen ishlab chiqaradigan yirik ishlab chiqarish korxonasi Shortan gaz kimyo kompleksidan tinglovchimiz yashaydigan joy ancha uzoq. Shunga qaramay uning aytishicha korxona mo'rilaridan chiqadigan zaharli tutun mana bir necha yildirki atrofdagi shahar qishloqlar ahli hayotini tom ma'noda zaharlamoqda.
Men Qashqadaryodan Nishon tumanida. Ismim Yodgor. Yoshim 36.
Endi ayting, o'sha Shortan kimyo sizlarga qanday xalaqit beryapti?
Siz gaz keladi, gaz haftada bir marta, ikki marta, yarim soat, bir soat shunday qo'yib yuboradi, shunday o'tirib bo'lmay qoladi, shunday gaz keladi, afshin bo'g'ilib ketadi odam.
Qayerdan keladi gaz?
Shu zavod chiqindi gazni qo'yib yuborsa kerakda.
Zavodni mo'risidan sassiq havo chiqadimi?
Ha.
Bir haftada ikki marta bo'ladimi?
Bir haftada bir marta, ikki marta, ertalablari, kechasi, kechqurunlari qo'yib yuboradi-da shunda.
Sizni uyingiz o'sha zavoddan qancha uzoqlikda joylashgan?
Bizni uyimiz 30 kilometrlar uzoqlikda.
30 kilometr katta masofa-ku, boshqa joydan kelayotgandir u sassiq hid.
Yo'q, shundan keladi. Ko'pchilik umuman odamlar shu nima qiladi, shu gapni gapiradi, shu nimadan nima tarqitadi, gaz chiqadi, oldini olmaydi mana.
Xo'p, siz qishloqda yashaysizmi yo shaharda yashaysizmi?
Bizlar savxozda yashaymiz.
Savxozmi? Qishloqda ekanda?
Ha. Yamoq ekanda.
Qachondan beri bo'lyapti bu notinchlik?
Bu bir 3-4 yildan beri.
3-4 yildan beri mahalliy hokimlik bor, boshqa tashkilotlar bor, prokuratura bor, yoki 30 kilometr yo'l bosib o'sha zavod rahbariyati bilan uchrashib kelsanglar bo'ladi. Kimgadir murojaat qilganmisizlar?
Hech kimga murojaat qilinga yo'q. Men misol dalada ishlaydigan bir ishchiman deng.
Ha.
Masalan, dalada kechasi ham yotaman, bir xil paytlar qo'yib yuboradi. Masalan, meni o'zimga mazam yo'qroqda. Odam bo'g'ilib ketadi. Bo'g'ilib ketadi. Keyin bu kechasi sizlar efirga uzatasa ozodlik. Shuni eshitib o'tiraman-da har kechasi. Man eshitamanmi shuni. Keyin uch kun nimaga bir telefon qilib ko'ray deb o'zimcha fikr qildim-da.
Nima uchun hech kimga shikoyat qilmaydi? Mana siz endi ozodlikda eshitarkansiz, bizga telefon qilyapsiz.
Kim biladi endi odamlar endi o'zini tashvishi bilan bu qolgan hozir bilasiz.
Erkin mikrofon eshitirishi doirasida Qashqadaryoning Nishon tumanida istiqomat qiluvchi Yodgor ismli tinglovchimiz bilan gaplashdik. Aziz tinglovchi, endi islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida ham shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan masala, e'tiqod erkinligi va so'z erkinligi o'rtasidagi ziddiyat xususida dunyo yetakchilari berayotgan bayonotlar hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi muftiy o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bergan bayonotga to'xtalmoqchimiz. BMT Bosh Assambleyasining 67-chi sessiyasida bir chiqish qilgan dunyo yetakchilarining aksariyati AQShda olingan musulmonlar gunohsizligi filmi ortidan musulmon davlatlarida kelib chiqqan namoyishlar zo'ravonliklar masalasiga talab o'tdilar. Aksar bayonotlarda so'z erkinligini ta'minlash bilan birga diniy qadriyatlarning ta'xilsizligini ham ta'minlovchi huquqiy asos bo'lishi kerak degan talab ilgari surildi. Hozir ana shunday bayonotlarning qisqacha mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Arab davlatlari ligasi shakkoklikni jinoyat sifatida tan olish chaqirig'i bilan chiqmoqda. Liga bosh kotibi Nabil Al-Arabi BMT xavfsizlik kengashining yaqin sharq bo'yicha matbuot anjumani arafasida qilgan chiqishida dunyo jamoatchiligi shakkoklikni jinoyat sifatida tan olmas ekan, buning ustida kundan kunga kuchayib borayotgan taranglikka nuqta qo'yib bo'lmasligi haqida gapirdi. U dindorlarning e'tiqodi va diniy qadriyatlarini haqorat qilish dunyo xavfsizligiga jiddiy tahdid ekanidan ogohlantirdi. Arab davlatlar ligasi xalqaro jamoatchilikni diniy e'tiqodlarning haqorat qilinishi oldini oluvchi hamda diniy e'tiqod va uning qadriyatlari hurmat qilinishini ta'minlovchi xalqaro qonuniy me'yorlarni mukammallashtirishga chaqiradi, dedi Al-Arabi. Hanuzgacha dunyoning musulmon davlatlari qismida norozilik namoyishlari va zo'ravonliklarning kelib chiqishiga sabab bo'layotgan musulmonlar gunohsizligi filmi ustidagi bahs BMTning Nyu-Yorkda o'tayotgan 67-chi sessiyasidagi bosh mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Dunyo yetakchilari bu borada o'z bayonotlarini berarkan kelgusida bu kabi harakatlarning oldini olish uchun o'rtaga tashlanayotgan takliflardan biri Nabil Al-Arabi aytgani kabi shakkoklikning huquqiy jihatdan jinoyatga tenglashtirish xususida. BMT sessiyasida chiqish qilgan Pokiston prezidenti Osif Al-Zardori ham xuddi shunday taklifni ilgari surdi.
Although we can never condone violence, the international community must not become silent.
To'g'ri, biz hech qachon zo'ravonlikni qabul qila olmaymiz, ammo shunday bo'lsa-da xalqaro hamjamiyat bu jarayonga sukut ichidagi kuzatuvchi bo'lib qolishi mumkin emas. Fikr erkinligini suiiste'mol qilish orqali dunyodagi tinchlikka rahna solish, xavfsizlikka tahdid qilish harakatlari jinoyat sifatida malakalanishi kerak, dedi Zardori o'z chiqishi avvalidayoq. Hozirga kelib bunday qonun qabul qilinishiga tarafdor bo'lgan davlatlar soni 30 ga yaqinladi. Bular orasida Pokiston, Eron, Indoneziya, Misr, Jazoir va Polsha bor. Dunyoning 57 musulmon davlati a'zo bo'lgan Islomiy hamkorlik tashkiloti bunga qadar ham shakkoklikni jinoyat sifatida malakalash talabini ilgari surgan va shu mazmunda xalqaro konvensiyani joriy qilishni so'ragan edi. AQShda suratga olingan musulmonlar gunohsizligi filmi va Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo jurnalidagi karikaturalardan so'ng bu tashkilot ayni talabini yana bir necha bor takrorladi. Bu kabi chaqiriqlar soni ortib borayotgani bois hatto BMT bosh kotibi Ban Ki-mun so'nggi bayonotlarida tobora dunyoning diniy e'tiqodlarimiz haqoratlanmoqda degan qismiga yon berayotgani kuzatilmoqda. Fikr erkinligi, adolat va umum manfaat uchun xizmat qilar ekan to'liq kafolatlanishi va himoya qilinishi shart hamda majburiydir, dedi jumladan Ban Ki-mun 19 sentyabr kuni qilgan chiqishida. U o'z so'zini davom ettirar ekan, lekin kimlardir bu erkinlikdan boshqalarning qadriyatlari va e'tiqodini haqorat qilish yoki kamsitish uchun foydalanish ko'rinar ekan, bunday harakat himoya qilinishi mumkin emas, deb ta'kidlab o'tdi. Lekin dunyo yetakchilari tomonidan berilayotgan bu kabi bayonotlar so'z erkinligi himoyachilarini ham tobora ko'proq xavotirga solmoqda. Misol uchun Freedom House tashkilotining fikr erkinligi global kampaniyasi dasturi yetakchisi Courtney Ratch shakkoklikning qonunan taqiqlanish ortidan inson huquqlarining yanada poymol etilishiga yo'l ochilishi mumkin degan xavotirda. Xususan musulmonlar gunoh sizligi filmi haqida gapirgan Ratch bu filmning o'zi zo'ravonlikni keltirib chiqargan omil emasligi haqida zo'ravonlikni keltirib chiqarish uchun undan siyosiy vosita sifatida foydalanilganini aytdi. Ratch kabi fikr va ifoda erkinligi tarafdorlari shakkoklikni taqiqlovchi qonun ham xuddi shunday siyosiy vositaga aylanishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Shuningdek, bunday qonunchilik inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga binoan ta'minlangan fundamental huquqlardan biri. E'tiqod erkinligini cheklashdan xavotir bor. Aksar musulmon davlatlarda kishining islomdan qaytib boshqa dinga o'tishi yoki umuman diniy e'tiqoddan voz kechish ham shirk, kufrdir. AQSh prezidenti Barak Obama BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida shu jihatlarga urg'u berar ekan, bunday dedi.
The strongest weapon against hateful speech is not repression.
Nafratni qo'zg'agan so'zga qarshi qurol repressiya bo'lishi kerak emas. Bunga javob fanatizm va shakkoklikka qarshi toqat bilan so'zlangan hamda o'zaro anglashuv va hurmatga asoslangan qadriyatlarni ulug'lash asosidagi so'z bo'lishi kerak, dedi Barak Obama. Shu bois Barak Obama ilgari surgan fikrni quvvatlayotgan aksar g'arb davlatlarining qarshiligi bois shakkoklikni jinoyatga tenglashtirish harakatlari BMTning bu galgi sessiyasida ham natijasiz qoladigan ko'rinadi. Dunyo davlatlarida so'z erkinligi kafolati va diniy qadriyatlarning daxlsizligi kafolati bobida borayotgan bahs ishtirokchilari BMTning navbatdagi sessiyasida ikki guruhga ajralib qolgani yaqqol sezildi. Obama kabi yirik g'arb davlatlari yetakchilari haqoratli so'zga qarshi oqil so'z bilan kurashaylik deyotgan bo'lsa, Zardori, Ahmadinajod kabi sharq olamining yirik yetakchilari haqoratli so'zga qarshi konkret jinoiy jazo qo'llaylik demoqda. Shu kunga qadar bu vaziyat borasida dunyoning qator musulmon davlatlari, xususan O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston musulmonlari ham o'z rasmiy munosabatini bildirdi. Bu borada O'zbekiston musulmonlari idorasining ham munosabatini so'rab qilgan murojaatimizga muftining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur janoblari javob berdi va o'zi ishlab turgan idora hamda din ishlari bo'yicha qo'mita islom dini va uning payg'ambarini haqoratlovchi, kamsituvchi har qanday harakatdan norozi ekanini aytdi. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan qurilgan suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a her bir Müslüman mümin kişi Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hammadan yaxshi ko'rishligi vojib. Chunki hadis shariflarda aytganlarki, kimki meni ota-onasidan ham, qarindoshlaridan ham, dunyodagi hamma insonlardan ko'ra yaxshi va ko'rmaguncha musulmoni komil bo'lmaydi deganlar. Mana shunday hurmatga sazovor bo'lgan sarvari koinot atalgan shunday zotni endi tahqir qilish masxara qilib bir film chiqargandan keyin albatta bütün dünya Müslümanları bu nesane hiç katran keçirilmediler. Yani eşit etme. Ben o şekilleri seferde bulgen bu zaman Cezayir Halk Demokratik Respublikası ve İslam Hemkarlık Teşkilatı'na 20. sesiye encümanı buldu. Şimdi katlaştım. Her günü o şehirdeyen biliktirdik. Ve bana şu filmde münasebet bildirip halkara encüman iştirakçılarıyla bir bayan kabul kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kançalı hürmet kılır zarurluğuna ve biz başka dinlerge, başka peygamberlerge münasebetimiz yaşlılığı bir ayırtta sana bir tahkir kılış caiz imez. Bu yerdeyen hüttü şu münasebetlerini sevgi etmen.
Yani domla, bir gapingizni bo'lyapman. Yapman Uzbekistan'dakiler kançalı haberdar, Uzbekistanlı Müslümanlar kançalı haberdar bu film.
Ha, bana, diğerinden bir kimden yapılırsam, biraz az yine sohbetler şüphesinden eşitliyizme, karayın, hani o Amerika'da şuna film işler çıkarıştı, şuna kadar yapıldı dedik. Kim bilan gaplashgan bo'lsam, aytayapti demak, hamma eshitgan buni mana hozir bilasiz, axborot vositalari hamma bor, internetlar hamma uyda bor hozir. Bundan bexabar odamni o'zi qolmadi bizni O'zbekistonda ham.
Aha, bunga munosabatlar qanday bo'lyapti endi domla? Mana men hozir uzr gapingizni bo'layotganim uchun mana dunyoda shunday munosabat kuzatilyaptiki, ayrim musulmonlar masalan bu filmni ishlaganlarni ham va ular ishlagan filmni ham mutlaqo e'tiborga olishga arzimaydi va bu bilan na islomni na uning payg'ambarini obro'siga ziyon keltirishi imkoni yo'q deb mutlaqo buni e'tiborsiz qoldiryapti. Ba'zi musulmonlar kim ishlashdan qat'iy nazar ularni masalan biz qabul qilish qilmasligimizdan qat'iy nazar bunga keskin javob berilishi kerak degan pozitsiyani bildiryapti. Endi O'zbekiston ichkarisidagi munosabatlar qanaqa? Shunaqa bo'linish bormi yo'qmi?
Ana xuddi mana shu siz aytgan munosabatlarni men mana xorijda ham ko'rib keldim. Shunday gaplashib ko'rsak, ba'zi ulamolar endi bir javobi axmoq sukut degan nima bor-da? Shunchalik to'polon qilish shartmidi? Baribir musulmonlar ko'plari halok bo'ldi. Shunaqa jon berishga arziydimi ular bu ahmoqchilik bir ishlari degan.
Mana elchi o'ldirdi, AQSh elchisi. Nima deydi? Elchiga hech qatta o'lim yo'q. Masalan, shunaqa gap bor, lekin elchi o'ldirildi shu yerda.
Bilmadik boshqa maqbaralarda qanaqa yo'q. Elchiga o'lim yo'q degan bizda maqol bor. Bu dinimizda ham bor. Shu elchi bu to'g'ri o'sha ikkita mamlakatni o'rtasidagi masalan diplomatik aloqani bir-biriga yetkazib turuvchi xolis odamlar bo'lishi kerakda, bu elchilar o'zi xolis turishi kerak. Bilasizmi, fitna nima qo'zilgandan keyin juda katta bir qo'zg'alish bo'ldi-da. Bu bunga haligi ehtiroslar bilan chiqildi-da, ehtiros bo'lgandan keyin uni baland pastiga qaramaydi. Shuning uchun ba'zi ulamolarimiz bunchalikka olib bormasdan ham norozilik bildirsa bo'lar edi degan bo'lsalar, ba'zi bir ulamolarimiz yo'q, indamasangiz yana bunaqa ishlarni davom ettiradilar. Shuga qarshi shu namoyishlar bo'lgani ham, norozilik bildirilgani ham foydali degan fikrlar ham bo'lib turibdi.
Endi qarang domla, mana qo'shni davlatlarni oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda bu film masalan o'sha diniy idora tomonidan chiqib qoralandi va masalan parlamentdagi o'sha deputatlar darajasida tanqid qilindi va mamlakat ichida tarqatilishi yoki namoyish qilinishi taqiqlandi. Mana hozir xabaringiz bo'lsa, Rossiyada ham davlat dumasi umuman diniy qadriyatlar, diniy bir maskanlarni haqorat qiluvchi yoki xorlovchi, toptovchi kishilarga nisbatan mana jinoiy jazoni joriy qilishini ko'rib chiqyapti. Endi ko'p musulmon davlatlari shu film orqasidan bir chora ko'rdi. O'zbekistonda masalan musulmonlar diniy idorasi yoki diniy qo'mita tomonidan biron bir chora ko'rildimi yoki biron bir bayonot berildimi bu borada?
Aynan shu nima O'zbekistonda o'sha din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan diniy idoramiz tomonidan hozir masjidlarga shu narsa yetkazildiki, mana shu xabarlarni eshitgan bor, eshitmagan bor.
sizlarni yetkizinglar, noroziligimizni bildirib qo'yinglar degan narsa berildi. Maqolalar ham yozilyapti hozir. Men xabarim bor, mana kelib hammasini ko'rib turibman. Albatta munosabat bildirilyapti. Bunga qarshi choralar ko'rilmasa bo'lmaydi. Bu din har bir xalqni bir muqaddas qadriyati bu. Shuning uchun mana nima uchun biz nima qilamiz? Doim faxrlanamiz. Biz O'zbekistonda 16 ta konfessiya bo'lsa, diniy konfessiya bo'lsa, masalan, eng asosiy dinlardan, samoviy dinlardan xristian, yahudiy, islom dinlari bo'lsa, mana hali oralarimizda shu dinlarning orasida hech bir nizo, bir-birlarini tahqirlash degan narsalar bo'lmay kelyapti-da. O'shaning uchun bu narsaga albatta har bir davlatni qonunchilik jihatlari ham loqayt bo'lmasligi kerak.
Endi mana shu aynan shu qonunchilikka kelinadigan bo'lsa, bu yerda ham ikki tomonga bo'linish bo'lib turibdi-da hozir. Masalan, agar o'sha shakkoklikni yoki kufrni, ya'ni boshqalarning dinini haqorat qilishni taqiqlovchi xalqaro qonun qabul qiladigan bo'lsak, bu bir tarafdan bunday harakatlarni taqiqlash bilan birga so'z va e'tiqod erkinligini cheklashi mumkin. Chunki dindan qaytish ham kufr. Masalan, bu e'tiqod erkinligiga zid emasmi degan masala ko'tarilyapti.
Tushundim. Bu bundayda mana shakkoklik bu endi bu bilasizmi, shakkoklik degani bu bizni aqidaviy til bilan aytganda bu kufr degani. Dinga kim shakkoklik qilsa, u kufrga ketadi. Xuddi bu ham o'sha mana shu chey bo'lgan mana shu voqealar ham o'sha shakkoklikka kiradi. Endi bilmadim, shuni filmda ishlaganlar qaysi dinga mansub, yo dinsizmi, ular dinga begonami? Agar xristian bo'lsa, xristianlar yoki yahudiy yoki islom dini bir-birlarini payg'ambarlarini taqdirlashga umuman joizli tomoni yo'q. Shuning uchun buni shakkoklik degan sifatda bilasizmi, mana so'z erkinligi deymiz, inson huquqi deymiz. Har bir o'shalarning hammasini ham bir chegarasi bo'lishi kerak. Hammasini o'shalarni ham qonun qoidasi bo'lishi kerak. Shunga qat'iy amal qilinsa, johiliyat davrlari o'tib ketgan bo'lsa, hamma ziyoli kundan-kunga ilm fan rivojlanib boryapti. Nihoyat endi bir narsani hal qilish uchun albatta kimlarnidir qurbon berishimiz kerak. Shu menga juda o'zimga juda qattiq ta'sir qildiki, endi qarab tursam o'sha namoyishlarda shunday musulmonlarni qoni to'kilyapti-da.
Endi oxirgi savolim, domla, uzr, vaqtingiz ko'p oldim. Hozir e'tiqod erkinligi va shaxs erkinligi deyilganda bitta asos masala tilga olinyapti-da. Bu narsa menimcha islomga ham zid emas, chunki masalan juda ko'p oyatlarda iymon bu Allohdan ekani, agar kimdadir iymon yo'q bo'lsa, uni hech bir banda bor qilib qo'ya olmasligi haqidagi oyatlar bor-da. Bu fundamental masala, ya'ni zo'rlik yo'q. Endi e'tiqoddan kimdir voz kechsa yoki e'tiqodini almashtirsa, bu uni huquqi ekanini mana xalqaro qonunlar ham aytadi-da. Bu yerda islomni o'zi, ya'ni Qur'onni o'zi bilan xalqaro qonunlarni o'zida ziddiyat yo'q. Lekin nima uchun musulmonlar bilan shu masalada ziddiyat bor?
Endi bilasizmi, o'sha musulmonlarni ham o'sha dunyo qarashi yoki diniy bilim saviyasi bir xil emas. Va huquqshunoslar ham qandaydir bir siyosatiga yoki qandaydir bir qonunni doirasida ular faoliyat olib boradida. Shuning uchun bularni o'sha yo'nalishi, bularni o'sha g'oyasi bir xil chiqmay qoladi ba'zida. Ana shunaqa paytlarda mana o'rtada kelishmovchilik, ixtilof paydo bo'ladi. Ixtiloflar, mana shu qarama qarshi fikrlar bor-ku. Bu narsa doim bo'lib kelgan, bundan keyin ham hech qachon bu yo'q bo'lmaydi. Lekin mana shu ixtiloflar shunday bo'lishi kerakki, o'sha insonni aqliy tafakkur jihatidan rang-barang bo'lishi, har kim o'zini fikrini bildirib zo'ravonlik kerak emas. Zo'ravonsiz o'zini fikrini bildirsin, yozsin, mana maqola yozsin, fikrini bildirsin. Lekin ikkinchi tomon bunga 100% qarshi bo'lgan taqdirda ham unga hech qanday tajovuzsiz samimiy munosabatda bo'lishini men xohlardim.
Ha, lekin mana aynan shu samimiylik, zo'ravonliksiz harakat hozir musulmon dunyosida, musulmon davlatlarida ko'rinmayapti-da.
Mana shuda afsuski shunday emas. Ming afsuslar bo'lsinki, islom ahli ham hali so'zlari bir joydan chiqib, hamfikr bo'lish o'rniga, hamjihat bo'lish o'rniga mana ko'ryapsiz, qancha bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishlar, oqimlar, shunaqalar bilan mana davom etyapti.
Endi masalan bitta qonun qabul qilinsa, xalqaro miqyosda bir konvensiya qabul qilinsa, bunga chek qo'yish mumkinmi?
Endi o'shani ham bilasizmi? Kimlar qabul qiladi? Qancha odamning fikrini oladi? O'shanga ham bog'liqda. Qandaydir bir ozchilik seni fikri bilan agar qabul qilinsa, yana ko'pchilikda u ham ma'qul tushunib qolishi mumkin.
Lekin bu narsani juda oqilona, har tomonlama, har bir tomonini hisobga olib qabul qilish kerak deb o'ylayman. O'sha ulamolar bilan, huquqshunoslar hammasi o'sha maslahat bilan qilinsa menimcha yaxshi bo'ladi.
O'zbekiston musulmonlar idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. Demak, Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitganingiz kabi, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita ham hozirda dunyodagi aksar davlatlarning noroziligiga sabab bo'layotgan Musulmonlar gunohsizligi filmining ishlanishi hamda Fransiyadagi Charlie Hebdo jurnalida Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning karikaturalarining chop etilishidan norozidir. Ammo Shayx Abdulaziz Mansurning aytishicha, hozircha musulmonlar idorasi o'z noroziligi ifodalangan bayonotni tez kunlarda e'lon qilishga hozirlik ko'rmoqda. Mana shu xabar bilan Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.